Viața mea tu mi-ai schimbat de sus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotăș și o am din nou ca invitată în emisiunea Vieți Transformate pe domnișoara Alina Albu, pe care ați cunoscut-o și în episodul trecut. Alina, bine ai venit din nou la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am găsit!
Alina, te întrebam la sfârșitul episodului trecut, cum ți-ai schimbat optica vis-a-vis de implicarea lui Dumnezeu în viața ta, în acțiunile tale, în deciziile pe care le iei? Într-un cuvânt, cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și și Dumnezeu să devină conducătorul vieții tale?
Mi-amintesc că povesteam data trecută că ajunsese la un moment în viața mea în care lipsa de sens se simțea din ce în ce mai... își făcea simțită prezența din ce în ce mai mult. Ajunsesem să simt în viața mea un gol pe care nu știam cu ce să-l umplu. Viața era plină de nesiguranță și asupra mea apăsa un sentiment de singurătate permanent. Îmi amintesc că la un moment dat presiunea ajunsese atât de mare încât într-una din zile, când am fost singură în apartament, nu m-am mai putut abține și mi-am zis: am un gol în viața mea și nu știu cu ce să-l umplu. Am încercat să-l umplu cu muzică, artă, poezie și, într-adevăr, pe moment, după ce ascultam o melodie în care mă regăseam, lucrurile păreau să se îndrepte, mă refer la starea mea emoțională. Era ca și când autorul acelui cântec sau scriitorul mi-ar fi spus de undeva, de după o perdea: știu prin ce treci și eu am trecut prin lucrurile astea și tocmai lucrurile pe care le-am simțit m-au determinat să scriu sau să compun toate aceste cântece sau poezii sau poate povestiri romane. Însă după ce ascultam o melodie, în scurt timp, golul se făcea din nou simțit, își făcea din nou simțită prezența și părea chiar mai mare și mai greu de împlinit. În perioada aceea, mama, după cum v-am spus data trecută, deja ajunsese să aibă o experiență deosebită cu Dumnezeu. N-am putut să o înțeleg. De multe ori mă chema la biserică, însă după ce am fost de câteva ori cu ea la biserică și m-am plictisit cât se poate de tare, am început să-i spun mamei că nu are niciun rost să mai continui, pentru că pur și simplu vedeam o pierdere de vreme în mersul la biserică. Mi se părea foarte ciudat că majoritatea oamenilor din biserică păreau foarte fericiți și nu vedeam niciun motiv pentru care ar fi fost fericiți. La urma urmelor, eu credeam că și ei sunt în aceeași poziție ca și mine și nu puteam să înțeleg ce se întâmplă totuși. Așa cum știam, noi suntem cu toții singuri într-o lume mare și însingurată. Suntem lăsați la voia întâmplării de un Dumnezeu care are toate motivele să ne lasă la voia întâmplării. Așa că, din cauza că nu înțelegeam, chiar mă și irita câteodată atitudinea lor. De multe ori mama a mai încercat să mă ia împreună cu ea la biserică, mi-amintesc că în fiecare duminică, de câte ori mergea acolo, mă chema și pe mine, mă invita. Și de fiecare dată, foarte politicos, o refuzam.
Unde mergea mama ta, la ce biserică?
Mama mergea la o biserică baptistă. De fapt, a fost și botezată într-o biserică baptistă. Toată atitudinea asta de dispreț, de sarcasm, a durat până în vara anului când am absolvit clasa 11-a. Mi-amintesc că era o duminică foarte caldă și mama a intrat în camera mea și mi-a zis: Alina, nu vrei să vii cu mine? Uite, este o întâlnire pe stadion, vine un pastor american și o să vorbească despre Dumnezeu. Credeți-mă, primul lucru care mi-a venit în minte a fost obișnuita formulă de refuz. Însă, nu știu ce m-a determinat să gândesc altfel, totuși. Era așa de cald afară și duminicile păreau atât de plictisitoare. Pur și simplu nu aveam ce să fac. Și atunci m-am gândit așa: măi, de atâtea ori am refuzat-o. De nu știu câte ori am tot refuzat-o. Și așa, nu am ce să fac. Hai, măcar o dată să merg de dragul ei. Așa că m-am îmbrăcat și am mers cu mama la stadionul 1 Mai. Nu știu cum să explic ce s-a întâmplat când am ajuns acolo. Toți credincioșii erau un cor imens al bisericilor reunite. Au cântat extraordinar, dar pe mine nu m-a atins deloc ce au cântat. Și de altfel am început din nou să fiu iritată de toată starea asta de exuberanță, de bucurie, pe care eu nu puteam înțelege. Așa că am început să fiu foarte ironică și sarcastică, numai eu știu ce gândeam în momentele alea. Ba mai mult, chiar când au citit textul din Biblie, când am auzit ce text a ales din Biblie ca bază pentru cuvântarea de mai târziu, predica de mai târziu, aproape că am pufnit într-un râs disprețuitor. Mi-amintesc că au ales ceva, un text despre Samson din Judecători, cartea Judecători din Biblia. Citeam Biblia, adică o citisem cu câtva timp înainte și o cunoșteam destul de bine. Însă nu pot să spun că am înțeles din Biblie mesajul central cu privire la Iisus Hristos. Îmi amintesc că undeva în Biblie este scris că Iisus Hristos a murit pentru noi. Și îmi amintesc că într-una din zile stăteam pe pat și amintindu-mi, gândindu-mă la cuvintele astea, dintr-o dată mi-am pus întrebarea: dar cum a murit Iisus Hristos pentru noi? Dacă a murit pentru noi, pe atunci a murit pentru mine. Dar cum? Care e legătura între mine și moartea lui Iisus Hristos? De ce a trebuit Iisus Hristos să moară pentru mine? Adică cum? Ei, toată starea asta de dispreț, de sarcasm, în timpul întâlnirii de la stadion, a durat până în momentul în care pastorul american s-a ridicat și a început să vorbească. După ce s-a ridicat, a spus aceste cuvinte incredibile: tinere, tu ai un gol în viața ta și nu știi cu ce să ți-l umpli. Am fost șocată. Cuvintele acestea mă urmăreau deja de o bună perioadă de vreme, bucată de vreme. Și dacă până în momentul acela am fost disprețuitoare și sarcastică, în momentul acela era ca și când m-aș fi oprit și am început să ascult cu adevărat. Ceva deosebit părea să se întâmple. Era ca și când, n-aș spune ca și când Dumnezeu mi-ar fi vorbit. N-am realizat atunci că Dumnezeu îmi vorbea, dar am înțeles că era ceva deosebit. De unde știa omul acela ce se întâmplă cu mine? Și apoi a spus cuvintele următoare: Dumnezeu te iubește atât de mult încât l-a dat pe singurul lui fiu ca să moară pentru tine. El te iubește așa cum ești. Și dintr-o dată mi-am dat seama că Dumnezeu nu avea nevoie de notele mele mari, nu avea nevoie că eu să reușesc la facultate, nu avea nevoie de cariera mea, nu avea nevoie de banii mei, nu avea nevoie de nu știu ce alt lucru pe care l-aș fi putut realiza în viață și pentru care oamenii mă respectau, ci pur și simplu mă iubea așa cum eram. Indiferent dacă aveam să reușesc în viață sau nu, indiferent dacă aveam să fiu mai târziu informatician așa cum îmi doream, sau dacă n-aveam să reușesc niciodată la facultate și poate să zicem...
Vreau să mă ducem,
da, te rog. Să ducem lucrurile la extrem, chiar dacă aș fi ajuns până la urmă într-un viitor undeva jos de tot.
Vreau să fac o paranteză aici. Crezi că nu este nevoie pentru un tânăr sau nu are niciun rost ca un tânăr să învețe la școală, să vrea să aibă o carieră profesională, să aibă note mari la școală, cum spuneai? Deci crezi că nu merită să te lupți pentru lucrurile astea?
Cred că este un lucru foarte bun. De altfel, chiar în momentul de față, când...
N-aș vrea să te acuze cineva că ești antiprogresist.
Nu, nici vorbă. Chiar în momentul de față pot să spun că lucrez peste 8 ore tocmai din cauza că vreau să cresc profesional. Mă interesează cariera mea, dar o privesc cu totul altfel decât o priveam înainte. Dacă înainte o priveam ca un sens în viață, ca o modalitate de a îmi împlini viața, acum, cariera pentru mine este un mijloc de a-i sluji pe alții și, de fapt, pe Dumnezeu, în primul rând. Pot să spun că mă simt cu adevărat împlinită, pentru că acum cariera mea nu mai folosesc pentru mine. Nu mai este un mijloc de slăvire personală, ci este un mijloc prin care pot fi folositoare celor din jur. Iar a dori să fii folositor celor din jur, a dori să fii parte la construirea fericirii celor din jurul tău, îți aduce în suflet fericirea.
Cum ai reacționat atunci la stadion când pastorul respectiv a spus acele cuvinte?
Da.
Tinere, ai un gol în inima ta pe care nu știi cum să-l împlinești.
Am fost pur și simplu șocată. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubea. Mă iubea exact așa cum aveam nevoie. Cum niciodată n-aș fi sperat să fiu iubită de către cineva. Și pentru că în sfârșit găsisem acel mare prieten de care vorbeam data trecută, i-am zis lui Dumnezeu cuvintele astea. Tată, pentru că Dumnezeu părea să vrea să fie tatăl meu, așa cum spune Biblia, i-am spus, Tată, dacă... Tu vrei cu adevărat să iei în stăpânirea viața mea și este adevărat că tu ai un plan pentru viața mea, atunci ți-o încredințez, pentru că oricum nu știu ce să fac cu ea. Și apoi am coborât în jos pe gazonul de pe stadion unde mi-am făcut publică decizia mea. Mi-am amintesc că în drum spre gazon, al doilea gând, după gândul cu decizia de a-L urma pe Dumnezeu și de a lăsa pe El să ia de acum încolo toate deciziile din viața mea, să-mi conducă viața, al doilea gând a fost, bine, și dacă Dumnezeu va lua decizia ca tu să nu reușești la facultate? Lucrul acesta era atât de important pentru mine. Și atunci m-am gândit, ei bine, dacă Dumnezeu nu vrea să reușesc la facultate, ei bine, nu o să reușesc la facultate. Dar o să las să fie stăpânul vieții mele. Pentru că este singurul care am certitudinea că mă va iubi până la sfârșit, indiferent că voi reuși la facultate sau nu, indiferent dacă voi reuși în viață sau nu. Și de atunci am continuat pe drumul acesta.
N-ai mai avut probleme mai târziu? Vreau să spun, un creștin care îl acceptă pe Dumnezeu ca și stăpân, ca și conducător al vieții lui, nu mai are probleme? Merge doar din roze în mai roze?
Nu, cu siguranță că nu e așa. De altfel, Iisus Hristos ne-a și spus că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și, de fapt, ce înseamnă să biruiești lumea? Înseamnă să nu fii biruit de ea. Ba chiar mai mult decât atât, să ai o atitudine de biruitor. Există momente în viață în care necazurile, anumite întâmplări de care ne temem, să ne pustească asupra noastră cu viteză amețitoare. Și știm că, nu numai că știm, dar simțim, este ca și când, prin toate simțurile noastre, percepem ideea că nu putem stopa acel lucru rău de la a se întâmpla. El se întâmplă. Diferența dintre un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și l-a acceptat pe Dumnezeu ca și stăpân al vieții lui și un om care nu îl cunoaște este faptul că toate situațiile care apar mai departe în viață, în toate situațiile acestea nu mai este singur. El este împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu îi dă promisiunea aceasta că niciodată nu va mai fi singur. De altfel, Iisus Hristos spune: și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. În altă parte, Dumnezeu zice: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te iau de mâna dreaptă. Dar în versetul ăsta, Dumnezeu zice: eu sunt Dumnezeul tău. Pentru a avea parte de această promisiune, trebuie ca Dumnezeu să fie Dumnezeul tău. Și cum poate să fie Dumnezeu Dumnezeul tău? Lăsându-L să fie Dumnezeu în viața ta, adică stăpân în viața ta. De asemenea, s-au rezolvat problemele majore din viața mea, cu privire la sensul în viață, cu privire la întrebarea ce se va întâmpla după moartea mea.
Ce se va întâmpla după moartea ta?
Răspunsul este tot în Biblia, în ceea ce spune Dumnezeu. De fapt, aș putea să citesc.
Te rog.
Biblia spune următorul lucru: dar tuturor celor ce l-au primit pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai Lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și în altă parte...
De unde ai citit?
Am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Un alt text este în prima scrisoare a lui Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 până la 13. Mi se spune aici următoarele lucruri. Și mărturia este aceasta: că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Acesta este răspunsul la întrebarea: ce se va întâmpla după moarte? Dacă l-avem pe Fiul lui Dumnezeu, dacă credem în Fiul lui Dumnezeu, avem viața veșnică. Dar ce trebuie să credem cu privire la Fiul lui Dumnezeu? Spuneam mai devreme că eram convinsă că nu puteam să merg în rai lângă Dumnezeu din cauza imperfecțiunii din mine. Biblia numește imperfecțiunea păcat. Și este adevărat. Biblia spune că din cauza păcatului nici unul nu putem merge împreună cu Dumnezeu în rai. De altfel, Biblia mai spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și o consecință a păcatului nostru este iadul. Noi trebuie să fim pedepsiți pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne iubește foarte mult. El nu dorește să ne pedepsească. Însă, în același timp, Dumnezeu este un Dumnezeu drept și dreptatea cere ca noi să fim pedepsiți. De aceea eu trebuia să merg în iad. Însă, pentru că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, l-a dat pe singurul lui Fiu ca să moară pentru noi, l-a pedepsit pe Iisus Hristos în locul nostru, pentru păcatele noastre. Iar Biblia spune că dacă credem ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, că El și-a dat viața pentru păcatele noastre și că s-a lăsat pe Sine să fie pedepsit în locul nostru, atunci putem avea viață veșnică. Iar Dumnezeu ne consideră ca fiind neprihăniți, ca și când nu am fi făcut niciun păcat niciodată. Și putem fi primiți în prezența Lui. Așa că răspunsul la întrebarea ce se va întâmpla după moarte este: voi merge în rai împreună cu Dumnezeu. Nu pentru că aș fi fost o ființă neprihănită, pentru că aș fi făcut nu știu ce lucruri extraordinare, pentru că aș fi fost fără păcat, ci pentru că Iisus, care este fără păcat, și-a dat viața pentru mine. M-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să citesc ceea ce spune Biblia. În Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, mi se spune așa: de altfel, sunt chiar cuvintele lui Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu vrea ca El să fim, vrea ca noi să fim fericiți. Dorește lucrul ăsta atât de mult încât L-a dat pe singurul Lui Fiu ca să moară pentru noi, pentru ca noi să putem fi fericiți, pentru ca noi să putem avea o relație Tată-Fiu împreună cu Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-și poată revărsa dragostea asupra noastră, să poată avea grijă de noi, să nu trebuiască să aibă spatele întors la noi ca urmare a păcatului nostru.
Să trecem la aplicația practică. Tu ești fericită acum?
Da, sunt cu adevărat fericită. Au fost, după cum tu spuneai mai devreme, viața creștinului nu este o viață ușoară. Nu este o viață lipsită de întristări sau, mai bine zis, nu este o viață lipsită de suferință, de încercări. Iisus a prezis lucrurile astea. Iisus a suferit. A fost un om al suferinței. Dar a fost un om fericit.
Poți da un exemplu de o încercare importantă din viața ta de creștin născut din nou?
Da.
Încercare prin care ai trecut alături de Dumnezeu?
Da. Sigur, au fost multe. Și asta confirmă afirmația mea de mai înainte, că nu suntem scutiți.
N-aș vrea să rămână ascultătorii cu impresia că un om, odată întors la Dumnezeu, nu mai are nicio problemă, totul este roz în jur și totul este bine.
Nu, nici vorba.
Singura diferență este că noi, sau mă rog, creștinii, l-au ca ajutor, l-au ca suport pe Dumnezeu.
Este adevărat. Aș putea să dau chiar două exemple.
Te rog.
Acum câteva luni nu am fost deloc satisfăcută de serviciul meu. Simțeam că doream altceva. Deși tot colectivul de la fostul serviciu era extraordinar, mă înțelegeam foarte bine cu toată lumea, toți au fost foarte drăguți, totuși simțeam că doream să fac altceva, să cresc profesional mai mult. Și am renunțat la acel serviciu. A urmat o perioadă, de fapt de 2 săptămâni, cred, numai, în care nu am avut nicio perspectivă. Nu știam dacă voi mai avea servici sau pentru cât timp voi avea servici. Și era o adevărată criză pentru mine. Dar m-am crezut că Dumnezeu îmi poate de grijă. Și, într-adevăr, în 2 săptămâni numai am primit un nou servici. Asta mi-a arătat foarte clar că Dumnezeu îmi poate de grijă. Și în tot timpul acelor 2 săptămâni, când nu am știut ce se va întâmpla mai departe...
Ai trecut? Ai fost aproape de deznădejde?
Nu, dimpotrivă. În mod supranatural am fost foarte liniștită, pentru că am știut că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și lucrul ăsta mi-a adus liniște în viața mea. Poate că o altă circunstanță ar fi mai...
Mi-amintesc versurile unei cântări. Căci eu știu bine în cine mă încred.
Da,
nu mă va despărți nimic de Dumnezeu.
O altă circunstanță din viața mea a fost acum un an, când mama mea a fost foarte rău bolnavă. A avut cancer și a fost o perioadă din viața mea în care nu am știut dacă în câteva luni voi mai avea doi părinți sau numai unul. A fost într-adevăr foarte greu. A fost momentul în care simțeam că nu pot să învăț. Pe vremea aceea încă eram studentă. Însă am avut parte de prieteni foarte buni care s-au rugat pentru mine. Și când s-au rugat pentru mine, după ce s-au rugat pentru mine, am primit liniștea în sufletul meu. Și pot să spun că anul 5 a fost un an cu rezultate foarte bune. Practic pot să spun că nu s-a simțit în notele mele că aș fi avut o problemă atât de mare. În același timp, îmi amintesc că trebuia să dau un examen și cu o zi după examenul acela, mama avea să fie operată de cancer. A fost foarte dificil. Nu știam exact cum o să mă împart. Trebuia să mă pregătesc pentru examen. În același timp, trebuia să merg să stau cu ea o noapte la spital. Și chiar în zilele acelea, când nu știam cum o să fie, o credincioasă, o soră din biserică, a venit la noi în familie și a spus că a visat cu două nopți înainte sau într-una din nopțile de atunci că cineva i-a spus, Dumnezeu i-a spus că mama mea este bolnavă și are nevoie de ajutor. Are nevoie să o îngrijească. Așa că n-am mai trebuit imediat după examen să merg și să stau o noapte la spital cu mama. A stat acea femeie cu ea și știu că Dumnezeu a trimis-o. După ce am dat examenul, după câteva zile m-am hotărât să merg și totuși să stau cu ea. Am fost atât de solicitată în perioada aceea, aveam sesiune, încât, deși am mers la spital și eram pregătită să stau împreună cu mama, mi s-a făcut rău. Și femeia aceasta a luat hotărârea să stea în locul meu și atunci. Am simțit purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este alături de noi întotdeauna. Fie că trecem prin necazuri, fie că avem parte de zile senină, El este alături de noi și dorește întotdeauna să ne facă să simțim că suntem ai Lui, că nu suntem la voia întâmplării. Undeva, Dumnezeu spune cu privire chiar la lipsa de bani. De fapt, este în Evrei, capitolul 13, cu versetul 5. Cred că versetul 5 este. Purtarea voastră să fie fără iubire de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți acum, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată, niciodată nu ne va părăsi. În altă parte, Dumnezeu spune că chiar dacă vom avea de trecut prin râuri sau prin foc, El va fi alături de noi și ne va întări. El ne va da putere. Și într-adevăr, am experimentat de multe ori în viață. Ori de câte ori am avut necazuri, ori de câte ori aveam motive să mă îngrijorez. Dumnezeu a fost alături de mine și mi-a dat putere să nu-mi fie teamă. Aș putea spune că El este, de fapt, tatăl meu, prietenul meu cel mai bun. Acel mare prieten de care vorbeam la început, care m-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru mine. Eu mi-am dorit un prieten despre care să știu că mă iubește atât de mult încât chiar și-ar da viața pentru mine. Eu nu numai că și-ar da-o pentru mine, dar chiar și-a și dat-o pentru mine. Și pentru fiecare dintre noi. Cred că merită să îl încredințăm viețile noastre.
Alina, îți mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Îți mulțumesc pentru cuvintele deosebit de încurajatoare pe care ni le-ai împărtășit din experiența ta cu Dumnezeu. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm la ediția următoare a emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat Isus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.